24 janar. Shërbehemi duke ju shërbyer të tjerëve. Jezusi e vuri re dhe u tha: "Përse arsye toni që s'keni bukë? Ende nuk po e kuptoni dhe nuk e merrni vesh? Ende e keni zemrën të ngurtë?" Marku 8:17. Pasi Jezusi ushqeu 5000 vet në një rast dhe 4000 në një rast tjetër me vetëm disa bukë dhe peshq, dishepujt hipën në një bark pa pasur mjaft bukë me vete. Kur filluan të diskutonin për hallin e tyre, Jezusi u tha: "Përse arsyetoni që s'keni bukë? Ende nuk po e kuptoni dhe nuk e merrni vesh?" Marku 8:17. Çfarë nuk kuptuan ata? Ata nuk e kuptuan simbolikën e mbetjeve, do me thënë që Jezusi do të kujdeset për ta, kur ata kujdesen për të tjerët. Jezusi thot: "Kur ndadha të 5 bukët për të 5000, sa kosha plot me copa mblodhët?" Ata than: "12." Po kur theva të 7 bukët për të 4000, sa shporta plot me bukë mblodhët? Ata than: "7." Dhe ai u tha atyre: "Po si ende nuk po kuptoni?" Marku 8:19-21. Çfarë të kuptonin? Mbetjet. Mbetjet ishin për shërbyesit. Në fakt, herën e parë ishin 12 shërbyes dhe 12 kosha plot me mbetje. Marku 6:23. Një kosh plot për secilin prej tyre. Herën e dytë kishte 7 kosha plot me teprica. 7 është numri i plotësisë së bollshme. Çfarë nuk kuptuan ata? Nuk kuptuan që Jezusi do të kujdesej për ta. Nuk mund të jepni dot më shumë se Jezusi. Kur e jepni jetën tuaj për të tjerët, nevojat tuaja do të plotësohen. Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus. Filipianëve 4:19.